Հուլիսի 6. Մետերմուշտ ինձ այնքան ուշացրեց իր այցելությամբ, որ ես հրաժարվեցի այդ օրը Ժաննայի մոտ գնալուց. Այդ շաբաթվա մնացած օրերին ես զբաղված էի պաշտոնական պարտականություններով. Այն հասակում, երբ գործերով այլևս չեն զբաղվում, ես հազարավոր թելերով դեռևս կապված եմ աշխարհին, որտեղ ապրել եմ. Ես նախագահում եմ ակադեմիաներում, կոնֆերանսներում և ընկերություններում. Ես ծանրաբեռնված եմ պատվավոր պաշտոններով. Միայն մի մինիստրությունում այդպիսի 7 պաշտոն ունեմ. Վարչություններն ուրախությամբ կցանկանային ինձանից ազատվել, ինչպես ինքս ուրախությամբ կցանկանայի բաժանվել նրանցից. Բայց սովորությունն ավելի ուժեղ է, քան նրանք, քան ես, և ես կաղալով բարձրանում եմ պետական սանդուղքներով. Իմ մահից հետո ծեր դռնապանները իրար ցույց կտան միջանցքներում թափառող իմ ստվերը. Երբ շատ ես սերացել, վերին աստիճանի դժվար է դառնում անհետանալը. Սակայն ժամանակն է, ինչպես երգում է ասվում, հրաժարական տալ և մտածել կյանքից բաժանվելու մասին. Մի պառավ մարքիզուհի փիլիսոփա, Հելվեցիոսի բարեկամուհին, երբ դեռ երիտասարդ էր, և որին ես տեսնում էի իմ հոր մոտ, երբ պառավել էր. Մի օր հիվանդացած լինելով, վերջին անգամ ընդունում է քահանային, որն ուզում էր նրան նախապատրաստել մահվան. «Միթե դա այդքան անհրաժեշտ է», պատասխանել էր մարքիզուհին. «Ես տեսնում եմ, որ դա բոլորին էլ հաջողվում է հենց առաջին անգամից». Դրանից հետո հայրս այցելել էր նրան և տեսել, որ նրա դրությունը շատ վատ է. «Բարի երեկո, բարեկամս», ասել էր նա հորս, նրա ձեռքը սեղմելով. «Ես շուտով կտեսնեմ, թե Աստված որևէ բան շահում է արդյոք այն բանից, որ իրեն ճանաչել է». Ահա թե ինչպես էին մահանում փիլիսոփաների գեղեցիկ բարեկամուհիները. մահանալու այդ եղանակն իհարկե գրհիկ հանդգնություն չէ, և այդպիսի թեթևամտություն չի լինում տխմարների գլխում. Բայց դա խոցում է ինձ. Իմ երկյուղն ու հույսերը չեն հաշտվում այդպես մեկնելու հետ. Մեկնելուց առաջ ես կուզենայի ամեն ինչի մասին խորհել ավելի խորապես. Ահա թե ինչու պետք է առաջիկա տարիներում ժամանակ գտնեմ ինքս ինձանով զբաղվելու, այլապես ինձ վտանգ է սպառնում. Բայց սուս, թող նա, որն անցնում է, շուրջ չգա լսելով իր անունը. Ես առանց նրա օգնության դեռ կարող եմ բարձրացնել փայտի կապուկը». Ժաննան շատ գոհ էր. Նա ինձ պատմեց, որ անցյալ հինգշաբթի, նրա խնամակալի այցելությունից հետո, օրիորդ պրեֆերը վերացրել է սահմանված կարգը, և Ժաննային ազատել է մի քանի աշխատանքներից. Այդ երջանիկ հինգշաբթի օրվանից Ժաննան ազատորեն զբոստում է պարտեզում, որտեղ սակայն ոչ ծաղիկներ կան, ոչ էլ կանաչ խոտ. Իսկ Ժաննան նույնիսկ հնարավորություն ունի աշխատելու իր չարաբաստիկ Սուրբ Գևորգի վրա. Նա ինձ ասաց ժպտալով. «Գիտեմ, որ այդ ամենի համար ձեզ եմ պարտական». Ես սկսեցի նրա հետ խոսել ուրիշ բաների մասին, բայց նկատեցի, որ նա ինձ ականջ չի դնում այնպես, ինչպես ինքը կցանկանար. «Տեսնում եմ, որ ձեզ մի ուրիշ միտք է զվաղեցնում», ասացի ես. «Դրա մասին խոսեցեք ինձ հետ, այլապես մենք իրար ոչ մի այնպիսի բան չենք ասի, որի մասին արժեր խոսել, իսկ դա ոչ ձեզ է արժանի և ոչ էլ ինձ», նա պատասխանեց. «Ես ձեզ ունկնդրում եմ, պարոն, բայց ճիշտ է, որ մի այլ բանի մասին էի մտածում. Դուք ինձ կներեք, այնպես չէ»։ «Ես մտածում էի այն մասին, որ օրիորդ պրեֆերը ձեզ շատ է սիրում, քանի որ մի անգամից այդքան բարի է դարձել իմ նկատմամբ»։ Նա նայեց ինձ ժպտալով և միևնույն ժամանակ վախեցած. Դա ծիծաղեցրեց ինձ։ «Դա ձեզ զարմացնում է», հարցրի ես։ «Շատ», պատասխանեց նա։ «Ինչու, ասացեք, խնդրեմ»։ «Որովհետև ես ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, թե դուք ինչու պիտի դուր գաք օրիորդ պրեֆերին»։ «Ուրեմն դուք կարծում եք, որ ես դուրեկան չեմ»։ «Օ, ոչ, բայց իսկապես, ես ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, թե դուք ինչու պիտի դուր գաք օրիորդ պրեֆերին»։ «Այնուամենայնիվ, դուք նրան շատ, շատ եք դուր գալիս»։ Նա ինձ կանչեց իր մոտ և ամեն տեսակ հարցեր տվեց ձեր մասին։
֊ Իսկապես։
֊ Այո, նա ուզում էր իմանալ, թե դուք ինչպես եք ապրում։ Հետաքրքրվում էր այն աստիճան, որ հարցրեց, թե քանի տարեկան է ձեր տնտեսուհին։
֊ Ահա թե ինչ, ֊ ասացի ես նրան։ ֊ Իսկ դուք ինչ եք կարծում այդ մասին։
Նա երկար ժամանակ անշարժ աչքերով նայեց իր կոշիկների մաշված մահուդին, ըստ երևույթին խորասուզված մտածմունքի մեջ։ Վերջապես գլուխը բարձրացնելով ասաց.
֊ Ինձ համար կասկածելի է. չէ՞ որ շատ բնական է այն, որ մարդուն անհանգստացնում է մի բան, որը չի հասկանում. գիտեմ, որ ես խելացնոր եմ, բայց հուսով եմ, որ դրա համար ինձ վրա չեք բարկանա։
Օ, Ժաննա, իհարկե չեմ բարկանա։
Խոստովանում եմ, որ ես էլ վարակվեցի նրա տարակուսանքով. իմ գլխով էլ անցավ այն միտքը, որ այդ դեռատի աղջիկն էր արտահայտել. մարդուն անհանգստացնում է այն, ինչ է նա չի հասկանում։ Բայց Ժաննան շարունակեց ժպտալով.
Նա ինձ հարցրեց. Գուշակեցեք. Նա հարցրեց, թե դուք սիրում եք արդյոք համեղ կերակուրներ։
Իսկ դուք, Ժաննա, ինչպես ընդունեցիք հարցերի այդ տարափը։
Ես պատասխանեցի, չգիտեմ, օրիորդ. Իսկ օրիորդն ինձ ասաց, դուք մի փոքրիկ հիմար աղջիկ եք. Անհրաժեշտ է գիտենալ նշանավոր մարդկանց կյանքի ամենաաննշան մանրամասնությունները. Իմացեք, օրիորդ, որ պարոն Սիլվեստր Բոննարը Ֆրանսիայի ամենապանցալի մարդկանցից մեկն է։
Գրողը տանի, իսկ դուք ինչպես եք կարծում, օրիորդ,
բացականչեցի ես։
Ես կարծում եմ, որ օրիորդ պրեֆերն իրավացի է։ Բայց ես չեմ ուզում, լավ չէ, այնինչ ես եմ ձեզ ասելու. Ես ամենևին չեմ ուզում, որ օրիորդ պրեֆերը իրավացի լինի, ինչում էլ որ դա լինի։
Ուրեմն գոհ եղեք, Ժաննա, գոհ, օրիորդ պրեֆերն իրավացի չէ։
Ոչ, ոչ, նա իրավացի է։
Բայց ես կուզենայի սիրել այն բոլոր մարդկանց, որոնք սիրում են ձեզ, բոլորին առանց բացառության, իսկ այդ անել չեմ կարող, որովհետև երբեք չեմ կարողանա սիրել օրիորդ պրեֆերին։
Ժաննա, լսեցեք ինձ,
պատասխանեցի ես լրջորեն։
Օրիորդ պրեֆերը բարի է դարձել ձեր նկատմամբ, դուք էլ բարի եղեք նրա նկատմամբ։
Նա ինձ առարկեց չորու ցամաք կերպով։
«Օրիորդ պրեֆերի համար շատ հեշտ է բարի լինել իմ նկատմամբ, իսկ ինձ համար շատ դժվար կլինի բարի լինել նրա նկատմամբ»։
Ես շարունակեցի էլ ավելի լրջություն տալով իմ խոսքերին.
«Զավակս, ուսուցիչների հեղինակությունը սրբազան է. պանսիոնի տիրուհին փոխարինում է ձեր մորը, որին կորցրել եք»։
Հազիվ էի ասել այդ հանդիսավոր հիմարությունը, իսկույն դաժանորեն զղջացի։ Երեխան գունատվեց, նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։
«Պարոն, ինչպես կարող էիք ասել այդպիսի մի բան, դուք»,-
բացականչեց նա։
«Այո, ես ինչպես կարողացա այդ ասել»,-
նա կրկնում էր։
«Մայրիկ, իմ թանկագին մայրիկ, իմ խեղճ մայրիկ»։
Դևքն ինձ խանգարեց հիմար լինելու մինչև վերջ։ Չգիտեմ, թե ինչպես պատահեց, բայց կարող էր թվալ, թե ես լալիս եմ։ Իմ հասակում մարդիկ չեն լալիս։
Երևի դաժան հազն էր արցունք կորզել իմ աչքերից։
Մի խոսքով, կարելի է դրանում սխալվել։ Ժաննան սխալվել էր։
Օ, այն ժամանակ ինչպիսի մաքուր, ինչպիսի պայծառ ժպիտ փայլեց նրա թաց արտևանուկների տակ,
ինչպես ամռան արևն է ժպտում ոսկերի միջով անձրևից հետո։ Մենք իրար ձեռք բռնած երկար նստած մնացինք լռելի այն, երջանիկ։
«Զավակս»,
ասացի ես վերջապես,
«ես շատ ծեր եմ, և կյանքի շատ գաղտնիքներ, որոնք դուք կբացահայտեք հետս հետե. ինձ համար այլևս գաղտնիքներ չեն. հավատացեք ինձ, որ ապագան ստեղծվում է անցյալից. այն ամենը, ինչ դուք եք անելու այստեղ լավ ապրելու համար, առանց ատելության և դառնության, մի օր օգտավետ կլինի խաղաղությամբ և ուրախությամբ ձեր տանն ապրելու համար. մեղմ եղեք, սովորեցեք համբերել. Համբերողը պակաս է տառապում. Եթե այնպես պատահի, որ դուք մի օր գանգատվելու իսկական առիթ ունենաք, ես այստեղ կլինեմ ձեզ ունկնդրելու համար. Եթե ձեզ վիրավորեն, ես ու տիկին դը Գաբրին էլ վիրավորված կլինենք ձեզ հետ.
Ձեր առողջությունն ինչպես է, թանկագին պարոն?
Օրիորդ Պրեֆելն էր. Նա եկել էր գաղտագողի և այդ հարցը տվել ժպտալով. Իմ առաջին միտքը նրան գրողի ծոցն ուղարկելն էր, երկրորդը հավաստել, որ նրա բերանը ստեղծված է ժպտալու համար այնպես, ինչպես կացան ջութակ նվագելու. Երրորդը նրա քաղաքավարությանը պատասխանել քաղաքավարությամբ, ասելով, թե հուսով եմ, որ նա քաջարող չէ. Նա դեռատի աղջկան ուղարկեց պարտեզում զբոսնելու. Հետո մի ձեռքը դրած թիկտոցի վրա, մյուսը պարզելով դեպի պատվո տախտակը, մատնացույց արեց Ժաննա Ալեքսանդրի անունը, որը խոշոր տառերով գրված էր ցուցակի սկզբում.
«Ես մեծ հաճույքով եմ տեսնում», ասացի ես, «որ դուք գոհ եք այդ երեխայի վարքից». «Ինձ համար ոչ մի բան չէր կարող լինել դրանից ավելի հաճելի, և ես հակված եմ այդ հաջող արդյունքը վերագրելու ձեր սրտագին զգայունությանը. Ես ինձ թույլ եմ տվել ձեզ ուղարկելու մի քանի գրքեր, որոնք կարող են հետաքրքրել և լուսավորել դեռատի աղջիկներին. Դուք ինքներդ կտեսնեք, դրանք աչքի անցկացնելուց հետո, թե կարող եք արդյոք այդ գրքերը տալ օրիորդ Ալեքսանդրին և նրա ընկերուհիներին».
Պանսիոնատիրուհու երախտագիտությունը հասավ խանդաղատանքի, և նա սկսեց շնորհակալություն հայտնել. Կարճ կտրելու համար ես ասացի.
«Այսօր եղանակը լավ է»։
«Այո», պատասխանեց նա։ «Եվ եթե այդպես շարունակվի, այդ թանկագին փոքրիկները շատ ժամանակ կունենան զվարճանալու»։
«Դուք անտարակույս խոսում եք արձակուրդների մասին, բայց օրիորդ Ալեքսանդրը ծնողներ չունի և դուրս չի գա այստեղից. Աստված իմ, նա ինչ է անելու այս մեծ դատարկ տանը»։
«Մենք նրան կզվարճացնենք, որքան կարող ենք. Ես նրան կտանեմ թանգարանները և…»
Նա տատանվեց և ապա շիկնելով շարունակեց.
«Ձեզ մոտ, եթե թույլ տաք»։
«Ահա թե ինչ, բայց դա հիանալի միտք է», բացականչեցի ես.
Մենք իրարից բաժանվեցինք որպես մեծ բարեկամներ. Ես նրանից գոհ էի, որովհետև ձեռք բերեցի այն, ինչ ցանկանում էի. Նա էլ գոհ էր ինձանից առանց որոշակի պատճառի, մի բան, որն ըստ Պլատոնի մի տեղ է ապահովում հոգիների նվիրապետության բարձրագույն ոլորտում. Այնուամենայնիվ, ես վատ նախազգացումներով այդ անձնավորությանը թույլ տվեցի մտնել իմ բնակարանը. ես շատ կցանկանայի, որ Ժաննան գտնվեր ոչ թե նրա, այլ ուրիշ ձեռքերում. Մետր Մուշն ու օրիորդ Պրեֆերը բոլորովին այլ մարդիկ են, քան ես. Ես ամենևին չգիտեմ, թե նրանք ինչու են ասում այն, ինչ ասում են, և ինչու են անում այն, ինչ անում են. Նրանց մեջ կան խորհրդավոր խորություններ, որոնք շփոթեցնում են ինձ. ինչպես Ժաննան ասաց քիչ առաջ, մարդուն անհանգստացնում է այն, ինչը չի հասկանում. Ավաղ, իմ հասակում մարդիկ շատ լավ գիտեն, թե որքան քիչ անարատություն կա կյանքում և որքան շատ ես կորցնում այս աշխարում երկար ապրելուց, և միայն երիտասարդությանն ես վստահում»։